BZUP1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Tinutulan ng Department of Justice o DOJ ang apila ng Public Attorney's Office o PAO na pababain ng halaga ng piyansa ng 38 hinihinalang miyembro ng Sulu, Royal Sulu Force o RSF. Nais ng PAO na pababain sa 3,000 piso kada kaso ang piyansang babayaran ng mga hinihinalang miyembro ng armadong grupo. Ayon sa hepe ng PAO na si Attorney Persida Acosta, hindi kakayanin ng mga akusado na bayaran ng mahigit 6,000,000 pisong kabuuang piyansa para sa kanilang mga kaso. Aniya, PAO ang mga indigent at walang trabaho ang mga akusado. Kapwa naman binigyan ng 10 araw na palugit ni Tawi-Tawi Acting Judge Peter Esma ang DOJ at PAO upang magsumite ng memorandum na nagpapaliwanag kung bakit dapat o hindi dapat pagbigyan ng korte ang nasabing apila. Nahaharap ang mga hinihinalang miyembro ng RSF sa mga kasong illegal possession of firearms, violation of election gun ban, at inciting to war. Sa ibang balita, patuloy ang sinasagawang declogging operations ng Office of Civil Defense ng National Capital Region o OCDNCR sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ito ay matapos bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila kagabi na nagdulot naman ng hanggang dibdib na baha at flash flood sa nasabing barangay. Ayon sa kinatawa ng OCDNCR na si Monching Roma, lampas tuhod na lamang ngayon ang baha sa Barangay Commonwealth na dulot din naman ng nakabarang basura sa drainage system ng nasabing pook. Humigit kumulang 200 pamilya ang apektado ng naturang pagbaha. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang itanong kay Engineer hatid ng UP College of Engineering.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Walang hamon na aatrasan, walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto, itanong kay Engineer.
Magandang hapon sa inyong lahat. Lunes na naman po, alas 4 ng hapon. At ito ang itanong kay Engineer dito sa DZUP 1602. Ito po si G. Reyes ng Department of Mechanical Engineering at ang kasama ko ngayong araw na ito
ay si Marie Filia ng Dean's Office. Magandang hapon, Sir G.
Magandang hapon, Marie. Kamusta na? Holy Week ngayon ah.
Kaya nga eh.
Holy Week, pero parang sa mga estudyante natin, unholy week pa.
Kasi nagkakram sa mga pagsabit ng projects, pag-aaral, para sa finals.
Last day pa naman, itong 27, di ba? Mm-hmm. May iba pa nga, alam ko, hindi pa last day lang sa ganung araw. Pero anyway, dun sa ating mga estudyante nakikinig ngayon, eh, good luck sa inyo. Mm-hmm. Konting kahit na lang, tapos maranasan na lang ang summer vacation. Malapit na lang summer vacation, no?
Ako nga, vacation mode na, sir, eh.
Ikaw ba?
Isang araw, nung last week pa.
Ganun ba? Bumili ka na ng mga, anong binili mo? Bathing suit o jacket? Ano ba? Beach o Baguio?
Bathing suit.
Yes. Na ako.
Talagang on-air. Anyway, ay, ngayon, sir, medyo iba yung episode natin. Mm. Kasi nung nakaraang Biyernes, nagkaroon tayo ng reps and admin no? awards night sa College of Engineering.
Anong pangalan nyo? Anong parangal? Gabi ng parangal.
Mm-mm.
Pagpupugay sa admin staff at reps ng UP College of Engineering. First time to.
Ayun, maganda ever, siya kasi you know? First time. Sabi nga ni Dean sa speech, message niya sa program, madalas binibigyan ng parangal ang mga estudyante, mga guro. Mm-hmm. So ngayon lang talaga nabigyan ng pagkakataon ng mga kawani at reps na ma-recognize naman.
Dapat lang kasi wala yung college kung paano estudyante lang sa kayo mga guro ang mga nandun. Siyempre, mm-hmm. mga admin at saka reps natin, malaking tulong nila sa college natin. Mm-hmm.
Kaya ang nakakatuwa nito para doon sa mga nakikinig sa atin, hi nga pala sa Dean's Office, kay Ate Dol, kay Gigi, kay EJ, nakikinig sila ngayon.
Mm-hmm.
Maganda tong program na ito.
Kuya Larry at Kuya Ali sa printing office.
Kasi itong parangal na to, halos lahat ng reps at kawani, walang ginawa. Talagang nandun lang para manood, makisaya. Ang nagtrabaho talaga para dito ay ang mga guro, katulad ninyo. At saka siguro dalawa lang or tatlo sa reps at kawani ang na-involve sa preparations.
Mm-hmm. Oo, tsaka alam nyo, kasi first time lang nga itong ginawa itong gabi ng parangal at inaasahan nyo din na matuloy-tuloy na to taon-taon, no? So, yung mga nagwagi dito, yung mga nakakamit na mga kanya-kanyang award, eh, syempre historical to. Alas, sila yung first na awardees, mga unang-unang mga awardees dito sa parangal
gabi
na yun.
Gabi ng parangal. At kasama natin yung dalawa sa kanila.
Ah, okay. Mamaya papakilala natin. So, sa ating mga tagapakinig, so, ang aming mga kasama ngayon din, ating mga panuhin ay mga awarding nga ng admin saka reps dito sa gabi ng parangal ng UP College of Engineering. Kung meron kayong gusto itanong sa kanila, syempre marinig nyo sila. Sana nga makita nyo sila, hindi lang marinig. Kasi naka-gown sila, no? Gaganda talaga ng mga itsura nila.
Anyway. Yun nga, di ba no Friday talaga?
Oh, formal na formal.
Nagagandahan, mga naka-gown, naka-botay, naka-kurbata.
Alam ko talaga, lahat ng tao, dating yung panahon, gusto talagang maging bongga, di ba?
Mm-hmm.
Kaya tuloy, gusto yata ni Dean, araw-araw na ganun ang suot nila.
Sa akin, malaking problema yun.
Okay, anyway, doon sa mga nakikinig at gustong magtanong, magbigay ng komento, maaari kayong tumawag sa numerong 503-8288. Okay, o kaya doon naman sa cellphone number namin na 0927-220-8332. Pero mas maganda kung tumawag kayo para marinig yung maganda-gandang boses ninyo. Ngayon, pwede rin kayong mag-Twitter. Social talagang DZUP, no? May Twitter kami. Ang Twitter ID ay at DZUP1602. At syempre, hindi tayo magpapaiwan. May Facebook din tayo.
Ang itanong kay Engineer. At syempre, ang DZUP may FB page din.
Mm-hmm. Yun sa IKE, sa programa natin mismo, yung Facebook page natin, puntahan nyo, i-like nyo, makikita yung mga retrato ng mga panoohin namin dito na dapat talaga may TV show na tayo kasi wala tayong nakukuha ang panoohin na hindi pwede sa radyo lang. Okay. So Marie, please do the honors, pakilala mo yung ating dalawang panoohin ngayon dito.
Yung dalawa na nabanggit ko nga kanina, dalawang awardees natin sila. Tatanungin natin kung ano ba yung mga nakuha nilang awards, no? Pero ang una kong ipapakilala, seniority ba to? Seniority sa tagal na ng serbisyo sa kolehiyo, no? Mm. So, ang una nating panauhin ay nasa College of Engineering na simula pa noong 1982. So, magbilang tayo.
So, dyan pa ako noon.
Naku.
Pag-graduate na ako noon. Ngayon ko lang nakita to.
31 years na pala siya sa engineering.
Baby siya nung pumasok sa engineering, siguro.
Mukhang ano lang, sir. Oo. Talagang batang-bata. Mm. No? So, sa kasalukuyan, siya ay nasa Institute of Civil Engineering. Mm-hmm. So, pinapakilala ko sa inyo si Binibining Marisa Tibayan.
Magandang hapon, Marisa.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir G, Ma'am Marie. Na?
Ay, mamari tuloy.
Mamari ka dyan. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Ate Marisa ay tinatawag din nating Lady Violet.
Oo, diba? Malalaman natin kung bakit Lady Violet mamayang konti.
Mamaya.
Dapat talaga sa TV na tayo eh. Para, kasi pag makita eh, yun lang at kailang color yung TV, no?
Oo.
So, si Ma'am Marisa Tibay, o si Ate Marisa. Ate ba, okay lang ba? Mas matanda pa yata ako sa iyo eh. Oh, anyway, doon sa karamihan ng mga estudyante natin sa ibang mga batang guro, eh, Ate Marisa.
Siya si Ate Marisa.
Okay. Eh, ang susunod na, yung isa pang panuuhin natin.
Ito naman. Siya naman, mas maikli ng kaunti yung serbisyo niya sa College of Engineering. At nagsimula siya sa Dean's Office. Pero hindi, wala pa ako sa Dean's Office noon eh. Nandito siya sa College of Engineering noong 1999.
Mm-hmm, 1999. Wala pa ako noon dito. Pabalik pa lang ako.
Mm-hmm. Sa pag-aaral yan, sir, ha?
Hindi, trabaho.
Ah, trabaho.
Trabaho sa labas. Pero hindi ako yung panuuhin. Wag mo naman.
Ah, okay. May mga side comments. Sige. Mm. Pero kasalukuyan, siya ay nasa National Graduate School of Engineering, ang ating graduate office.
Mm-hmm.
So, ipinapakilala ko sa inyo, isa ring binibini, si Binibining Rudaline Serrano. Magandang hapon po sa lahat, Sir G, Marie.
Na, talagang mga ano eh, pag binibini sa radyo eh. Kasama ka na rin doon, Marie. Mga talagang malamig ang boses.
Yes. Ayan. O sige, unang okay. Tanong.
Okay, so sige, si kanina sino ba unahin natin dito? Si Marisa si Ate, o si Ate Marisa o si Ate Lynn?
Siya yung nakakuha ng Marisa,
ano yung mga awards na nakamit mo noon? Ikaw siyempre yung unang-unang award. Ang dami mong trophy yata nakamit nung gabing yun, ha? Kung naalala ko, nawala ka na ng kamay. Tama ba?
Hindi naman po.
Anong awards yun?
Yung award, yung Maagap Award, Always Present Award, at saka yung Seeng Photo. Yun ang grand prize na.
Okay. Wow. Tatlong award, ha? May model sa photo, sa isang picture, tapos yun, Maagap Award, tapos ano isa pa?
Always Present
Always
Award.
Present mm-hmm. Award.
Yung first prize na sa photo contest, ang tawag doon yung Employee at Work. Mm-hmm. Kinunan si Ate Marisa ng isang faculty ng ICE na habang nagtatrabaho siya.
Mm-hmm.
So, candid na nakangiti.
Ayun nga, yun. Yun ang isang mga ginawa yung Marisa. Nakaupo sa mesa, nagtatrabaho, kahit isang tambak ng papeles sa mesa niya, nakangiti pa rin.
Mm-hmm.
Ba't ayun. Kaya? Ano bang sikreto mo doon, Marisa? Okay. Napili ka bilang model of employee, kumbaga, at work. Okay. 31 years. Paano mo natin isang engineering?
Siguro po, masaya ako sa trabaho ko kahit medyo maraming trabaho tapos lahat ay pakikisamahan ko.
Okay.
So, natagalan ko po yun na siguro gusto ko po yung trabaho ko.
Ano, nagustuhan mo talaga yung trabaho. Isipin mo, okay, 1982, estudyante pa ako noon. Alam ko yung mga professor dyan sa civil engineering, mga lolo na yun, yung time na yun. Okay, tapos ngayon, may majority dyan, hindi mga majority, pero halos kalahati yata ng CE ngayon, mga batang professor, mga batang teacher. Okay, paano mo natiis yung mga matatanda mga kasama mo noon? Ngayon, madali na kasi mga bata na eh. Sige.
Okay naman po silang pakisamahan. Lahat naman po naman na ginagawa ko para sa kanila. Pinagsisilbihan ko sila. Lahat ng ipag-utos sa akin hanggat kaya ko, nagagawa ko po.
Wow, talagang luway lang luway. For 31 years siya nang ginagawa. Pasensya na nabanggit. Pero sige, okay lang. 31 years eh. At 32 years old na si Marisa ngayon. Okay.
Yeah,
34. 35. 34. Kasi pag 32, hindi pa marunong magbasa nung kung pumasok siya. Okay.
Ano? Balikan natin si Ate Marisa sa Kasilin, no?
Mm-hmm.
Mamaya. Pero magkakaroon muna tayo ng break.
Muna tayo. So, pasensya na po. Nag-enjoy ang kwentuhan namin dito eh. Anyway, ang oras po ay 17 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka?
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol?
Oo, oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka?
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Steak.
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Langit, lupa, impyerno, impyerno.
Tumawid ka na, nakakapagod sa overpass.
Nakakatakot eh, baka masigasaan ako.
Nag-jaywalking ka na dati, mas may thrill dito.
Ayun si kamatayan, walang kaawa-awa.
Makikipagpatintero ka rin ba sa mga sasakyan?
Ang buhay ay hindi isang laro. Tumawid sa tamang tawiran. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Nandang hapon, muli pong babalikan itanong kay Engineer. Ito po si G. Reyes kasama si...
Marifilia at syempre si na Ate Marisa Lin at Sir G. May humabol tayong
panauhin. Yes, oh, yung ating pangatlong panauhin. Okay, siya naman ay sudyante. Naka-gown din ngayon. Okay. Ako bang papakilala, Marie?
Sige, sir. Kayo naman.
Okay, ang ating ikatlong panuhin ay isang multi-awarded na estudyante ng Department of Chemical Engineering. Siya po ay nagkamit ng BPI DOST Science Award at siya rin ay ang isa sa ginawaran ng Gawad Chancellor para sa natatanging mag-aaral para sa taong ito. Ang bigat talaga, no? No. Ito, isa pang kailangan ng kartilya para lahat ng mga award niya madadala niya. Hindi pwede sa kamay lang eh. Anyway, so mga kaibigan, nice ko ipakilala sa inyo si Miss Angela Rainbow Lim. Magandang hapon, Jela.
Hi, magandang hapon po.
Pangalan na pangalan pa lang, Rainbow. Parang ang saya, no?
Pero tama-tama, umuulan, umaambon-ambon eh. Tapos dumating siya.
Medyo maaraw na.
Maaraw na.
Ano, sir, na kanimutan natin. Nag-champion din sila sa research competition ng PICHE or Philippine Institute of Chemical Engineers.
Ito yung nangyari sa, naganap sa Bicol, di ba? Nung nakaraan lang. Sabi mo, tapos sa muntik pang hindi makauwi dito galing sa Bicol kasi na-cancel flight nila dahil bumabagyo noon.
Nag-bus po kami pa uwi.
Oh, nag-bus sila pa uwi. Madaling araw sa nakarating, tapos sa konting tulog lang, tapos gising, punta sa Gawad Chancellor. Awarded naman yung bata. Okay. Anyway, congratulations sa iyo, mamaya.
Salamat po. Thank you.
Kukulitin ka namin, okay? Okay. Alright, balik tayo kay Ate Marisa, 31-year-old secretary of secretary man bang position mo sa ICE, sa Institute of Civil Engineering?
Admin Research Aid, Lab Research Aid.
Lab Research Aid. Mm-hmm. So dinadala ka rin sa laboratorio.
Kasi connected po ako sa yung sa construction materials ng civil engineering.
Okay. So 31 years. Paano mo natiis na magtagal ng 31 years? Saka unang trabaho mo lang ba ito nung pumasok ka or before that?
Yes, sir. First job.
At saka dagdag ko pa ha, kaya siya nanalong Maagap Award at saka ng Always Present. Halos hindi pala nagli-leave itong si Ate Marisa at hindi nag-absent. At pumapasok siya ng, sabi ng faculty, 6:30, 6 o'clock na umaga.
Diyos ko. Pati Pasko, pumapasok ka na. Hindi naman siguro, bawal pumasok na, no? Saradong college, no? Kung pumapasok pa nun, ibang klase ka na. Okay, Maagap Award, tsaka Always Present Award.
Siguro ang tanong ko, anong nagiging motivation mo? What's your motivation? Kasi yung iba nga ay laging late. Ikaw, nakakarating ka ng 6:30 ng umaga.
Kasi before sa outside UP ako nakatira sa Manila.
Mm-hmm.
Kahit ever since po, kahit malayo ako, talagang maaga akong pumasok.
Natatakot ka malate kasi.
At saka, siguro yun, sa traffic. At saka, sabi ko, papasok din lang ako, pumasok na lang ako ng maaga.
Wow.
Talaga. Kasi once na yung gising ko, pagising ko, 3 o'clock po ako gumigising.
Mm.
Pagising ko, yan, liligo na ako, gagawin ko na yung lahat na dapat kong gawin, tapos papasok na ako.
Talaga naman si...
At maski pumapasok siya ng maaga, hindi siya maalis ng 4.
Oo.
Nag-stay pa yan hanggang...
Misan past 5 pa.
Oh, may tapos, kailangan pang faculty.
Kasama pa natin sumayaw sa line dance. So, active na active talaga. Oh, okay. Yeah. So, dahil dun, so, kumbaga, dahil sa mga kondisyon sa traffic noon, kaya naiisip mo na yung papasok. Tuloy, naging parang ugali mo ngayon na laging pumapasok ng maaga.
Tsaka talaga po... Lagi akong maaga talaga akong gumigising. Kahit to weekend, Sabado, Linggo, talagang maaga akong gumigising.
Wow.
Nasanay na po ako.
Maiksi ang gabi ni, kuha, ni Ate Marisa. Okay.
Sige.
So anong, na, anong naging pakiramdam mo nung nakamit mo yung Maagap Award tsaka yung Always Present Award? At ito ba'y, kasi wala nung, hindi mo alam na may awards ng ganito, pero okay, yung nakamit mo to, anong masasabi mo? Anong naramdaman mo?
Siyempre po, masaya ako. Dahil sa wakas po, parang nagbunga rin yung pagpasok ko ng maaga, tsaka yung laging hindi ma-absent sa office sa pagpasok.
Okay. Dapat tinuturo mo sa mga estudyante to na dapat masok rin sila ng maaga. Ako, laging reklamo ko yun eh. Siguro dapat, ano, gawin kitang estudyante para hindi ako, no, hindi ako napuprustrate. So, yun, Maagap Awardee, model, ayo, model na Best Photo Award, Employee at Work, tsaka
Always Present
Award. But,
yung, sige, yung katabi naman ngayon natin, Marisa, no, isa ring award yan.
Ano yung award mo, Ate Lynn?
Performance-based award?
Nako, PBA.
Ano naman ibig sabihin nun?
So narinig ko nung last Friday, ano daw po, pinakamataas na rating sa performance rating, start ng January 2011 hanggang June 2012.
Wow.
Ang ibig sabihin, consistently nakakakuha siya ng mataas na rating galing sa kanyang supervisor.
Sino ba yung supervisor mo?
As of now po kasi, ang immediate supervisor ko, si Khaled Sek, si Dr. Terrence Tumalva.
Pero yung time na yon yung na-evaluate
ka, ganyan si Dr. Tumalva. Siya na rin po.
Okay. I would suppose, believe na believe si Dr. Terrence. At saka, hindi lang siya.
Mm-mm.
Marami kami na ano.
May natanggap akong text message galing kay Dol ng Dean's
Office. Kay
Dol,
yeah, si Dol.
Sabi niya, although nasagot na ni Ate Marisa, siguro ikaw na lang yung sumagot. Ano raw feeling mo nung nanalo ka? At saka, siguro kayo, expected niyo bang mananalo kayo?
Actually, yung feeling ko noon, ano, siyempre masaya kasi award yun eh. Tapos, nung tinanggap ko yung award, malamig ang kamay ko. Parang ngayon, malamig din ang kamay ko kahit hindi nila ako nakikita. Pero talagang masaya kasi unexpected, hindi mo alam.
Talagang ano, nang lalamig pa rin ang kamay mo hanggang
yes,
ngayon.
Yes po.
Okay. Ate Lynn, katulad tanong ko kay Ate Marisa. Pasensya, inaati ko kayo, no? Okay. First job mo ba itong dito sa UP? Sa engineering?
Hindi po. Galing po ako ng NEC. Sa training dati sa National Engineering Center. Doon po ako nag-start.
Okay.
Then, year 99, lumipat po ako sa college.
Okay. Engineering, mga dalawang mukhang magtatagal ka pa dito sa Engga, ganun ba yun?
Yes po.
Okay.
Ayun,
ano ba naging attraction? Okay, sabi ni... Oo, medyo nabanggit ni Marisa yung kanya, yung attraction. Tama, mababait kasi mga tao doon, ganun. Saka yung trabaho, parang ano naman, susulit. Eh ikaw, Lynn, ano ba yung... Bakit ba naging mahal na mahal mong engineering? O mahal lang, sige, wag mo na yung mahal na mahal kasi ano.
Siyempre, sir, aside sa faculty, parang yung sa students, parang gusto ko yung minamotivate sila na tapusin nyo na pag-aaral, sayang.
Para, kasi sa graduate office, masters to,
na,
eh.
Sir, tapusin
sir,
saka
PhD, sir. PhD.
Oo, PhD, o. Talagang kailangan, ang galing mo mag-motivate, eh. Malapit na yun. Okay, so yun. So, in effect, parang, okay, parang tingin sa'yo, inaalagaan mo rin mga estudyante, ganun yun.
Yes, sir. Kahit,
na-enjoy mo yun.
Kahit may iba silang naisip sa akin, pero love ko sila.
Anong naisip? Anong no, naisip
sige,
yan?
Anong mga isip yan? Sige,
kung ano nakikita nila sa akin.
Okay. So, mukhang may kwento kayong di ko alam ha. Ibabanggit ba dito?
Kasi,
yung nakikinig niyan, yung tinutukoy na, marinig ba
hindi
niya
hindi kasi nila nakikita. Si Lynn, kasi pag hindi ngumingiti, isipin mo talaga istrikto.
Teacher ang dating, pero
oo,
hindi.
Pero hindi naman, kapag nakilala mo na siya.
Okay. So, so nakukuha mo yung ganung fulfillment sa pag-aalaga sa mga estudyante. Okay. Mahilig ka palang mag-alaga. Meron ba nag-aalaga sa iyo?
Yan lang, sir, ang problema.
Naku,
wala pa.
Kaya binibining, Lynn Serrano pa rin. At saka si Ate Marie,
Hindi. Alam mo talaga, ako hindi ko akalain talaga na, binibini. Hindi dahil sa mukhang misis, kundi dahil sa, siguro, may boyfriend kayong tinatago dyan. Hindi ko lang alam, ayoko makichismis, no?
Wala raw eh, pero tanungin natin tong isang kasama natin. Feeling ko may nag-aalaga dito.
Sige, personal muna na mga tanong. Okay, punta naman tayo. Okay, mula sa mga established members of the college. Okay, punta naman tayo sa isang bata na Okay, the afternoon, Jella. Huwag kang mahiya, namumula ka na.
Okay, ulit.
Okay, yung tanong ni Marie muna, Jella, bago sa lahat. Meron ba o wala?
Meron po.
Meron, okay. Nakikinig ba siya ngayon?
Sorte.
Hindi po.
Hindi siya nakikinig?
Nasa trabaho po siya.
At nagtatrabaho? Okay.
Bali, one batch higher sa akin.
One batch higher sa iyo.
Kameng din.
Hindi po, sa Ateneo po. Ateneo graduate.
Okay. Siguro naman, paano, somehow mababalitaan ng binati mo. So, batiin mo naman siya sa radio. Sige.
Hi, Clint.
Next.
Good luck on your presentation.
Ay, good luck.
Wow, talaga may presentation pala siya, kaya pala siya makarinig. Pero dapat nakikinig siya para pag-present niya talagang ginaganahan, lilipad pa siya. But anyway, okay.
Speaking of presentation, ano pala itong yung research na naging susi para manalo kayo ng BPI DOST Science Award?
Yung bali yung thesis advisor ko po dito si Ma'am Dalida, tapos may dalawa akong kagrupo, si Carmina sa si Ryuji. Yung aming research topic ay improved photocatalytic reactor design, geometry and hydrodynamics. Bale, okay. Tungkol ito sa pagde-design ng isang reactor na kailangan powered by UV light. Tapos lilinisin po niya yung tubig.
Okay, so ang kumbaga yung project nila sa para water treatment.
Apo.
Okay. So, paano nyo naisip yung ganung klaseng project?
Actually, series of research topics po ito ni Ma'am Dalida. Tapos, nagsimula na siya last year, focused on catalyst spray coating, catalyst fabrication. Tapos, tinuloy po namin siya. Nag-focus kami sa mismong reactor design. Saka, nagpa-fabricate din po kami ng sarili naming reactor.
Okay. Si Ma'am Dalida ba nag-guest na dito?
Nag-guest na.
Nag-guest na?
Isang beses.
Dapat mag-guest siya. Pero, ba't hindi ko ata siya naabutan na nag-guest? Wala ako noon.
Wala kayo, sir, noon eh. Si Dean Ao.
Okay, susunod dapat nandito siya. Ako naman mangungulit sa kanya. Okay. Anyway, so yun pala yun. So, ang daming project. Well, mamaya babalikan natin si Jella saka si Ate Lynn saka si Ate Marisa. Pero medyo, Marie, magbe-break muna tayo yata konti, no? So,
ang oras ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chop suey, at dahing na bumus!
Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin, dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Dang hapon po ulit. Muling babalik na itanong kay Engineer. G. Reyes po, tsaka si...
Marie, butin lang sir off the air kanina yung tanong niya.
Oo okay, nga, mga, oh, mga boyfriend, boyfriend. Hindi, no? Sige, okay lang yun. Alam mo, mga kaibigan, pagka off the air, syempre doon nagkakaibang kwento. Na hindi pwede i-air syempre sa radyo. Okay, anyway. So, balik tayo kay Jella. Okay, Jella. Graduating ka na, hindi ba?
Yes, sir.
At yeah. Running for SUMA o Magna?
Magna.
Wow. Magna. Hindi Magna 9 years, ha? Magna, Magna cum laude. Okay. Ano bang plano mo pag after graduation?
Hindi ko pa po totally sure, pero bala ko magtrabaho. Isasabay ko sa review for board exams. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ilan na bang mga kumpanya nag-kumukuha sa iyo? Dami.
Hindi, isa lang po yung may pending application talaga ako. Pending kasi application. Yun yung gusto kong company talaga.
Okay.
Pero yun nga, parang iniisip ko pa kung marami kasi akong gustong gawin sa buhay. So, iniisip ko kung gusto ko muna mag-travel or like, wow. Mag-take ng mga workshops, mga lessons, kore, mag-DJ, ganun.
Ayan, ito na yun pala. Po.
Ayun, okay. May broadcast na tayo sa susunod.
DJ sa party.
DJ. Wow.
Opo, yung klaseng, mga kumbaga, ano, mixing.
Gusto mag-enjoy naman, mga DJ. Okay.
Yun po.
Okay.
Or yun, yung mga ganong bagay. Or isabay na nga yung trabaho sa board exam kasi commitment din yun eh, kapag pinasok ko na.
Mm. No, pero tama, dapat mag-enjoy ka na muna pagkatapos ng graduation.
Kasi tuloy-tuloy na yan eh. Yung trabaho ka. Speaking of trabaho, Chem-Eng ka, di ba? Mm. Chemical engineer. Anong branch ng chemical engineering ang gusto mo, kunyari, na linya ng trabaho? Yung sa pending job mo, anong nature ng
anong
trabaho?
More of, parang manufacturing, pero more of managerial, managerial track.
Okay.
So, yun po.
Gusto niya maging mga tao na mga hawak niya. Okay.
Eventually,
dati,
gusto ko maging sa corporate side ng manufacturing.
Pang ilan ka sa pamilya? Ilan ba kayo magkakapatid?
Tatlo po. Tatlo. Pangalaw, ako yung gitna, middle child.
Ikaw yung gitna, okay. So yung middle child, yun ang nasa gitna. wala nang masabi.
So hindi totoo yung middle child syndrome.
Oh, no? Bakit? Bakit?
Sabi kasi nila, usually daw yung middle child syndrome, yun yung may problema.
Ganun ba?
Sabi.
Ako, middle child ako.
Naku.
Pang-anim ako. Ha?
Natahimik eh.
Wala nga, di mo. Malaki problema ko nga talaga. Anyway, okay. Siguro baka mga middle child sa, kunyari, sa ibang bansa. Pero dito, middle child dito sa Pilipinas, ibang klase. Magmamagna cum laude, okay, matatapos ang PhD, basta yun mga ano. So, yan, okay. Pinag-uusapin natin mga pamilya. Ate Marisa, pang ilang, okay, mga personal life natin, ilan ba kayo magkakapatid?
Lima po.
Lima, at ikaw ang bunso?
Pang-apat
na bunso. Pang-apat.
Tapos bunso.
May bunso, okay. Okay. Anong masasabi natin naging impluwensya ng pamilya mo dito sa pagkadedikasyon mo sa trabaho?
Kaya po ako napapunta dito sa engineering dahil sa father ko.
Ay, father
kasi
mo.
Kasi ang father ko before, dito rin po sa engineering siya nag-work.
Ah, ganun?
Sa CE din po.
Ah, okay. Tatay mo, ha? Mm-hmm. Anong trabaho niya noon?
Sa laboratory po, sa lab technician.
So, siguro nung bata ka, lagi kanyang sinasama dun sa trabaho niya, ganun ba?
Ang alam ko po, lagi niya kasama rin po ako.
Kasi yun ang isang maganda dito sa college, yung kahit mga anak na mga kasama natin, mga kawan ni doon, sinasama sa amin para habang tatrabaho sila, dun sila. So, yung mga bata na exposed talaga dun sa environment na engineering, sana, alam ko masasabi, masaya, hindi ba?
Kasi that time po, cool, wala pong, nangangailangan sila ng isang clerk doon sa office. So, since wala pa rin akong trabaho noon, inano ako ng father ko.
Okay, so, malaki pala impluensya talaga ng engineering sa buhay mo. Okay. Ikaw, Ate Lynn, ganun din ba ang istorya mo?
Hindi po. Hindi po. Kasi from Bicol ako. So, bunso. So, nag-work ng Manila. Siyempre, pag nag-work, iniisip mo yung family.
Okay.
So, support.
But naisip mo UP? Nung ano, okay, nagsimula ka sa National Engineering Center, okay. Pero UP pa rin yun. Okay.
Actually po, yung parang nag-apply sa iba, kung sino, parang siyempre, kahit sino nag-a-apply, kung ano yung unang tumawag. Go.
So, naka-jackpot ka sa UP, masasabi mo, Fred?
Yes.
Yan, talaga.
Ito, tanong sa awardees na mga kawani, ano, sa inyong palagay nyo ba, ano yung, magbigay lang kayo ng tatlong katangian na palagay nyo dapat mga katulad yung kawani ay mayroon? Ano yung tatlo sa palagay nyo?
Siguro unang-una, dedication. Maging passionate. Tapos, ano ba last? Siguro...
Baka naman, kung okay lang kung lumagpas kang tatlo.
Hindi ko maisip yung pangatlo eh. Pero kasi ang ano ko is dedication and maging passionate ka sa work mo. And love your work and ayon. Enjoy.
So, ina-assume natin na taglay ni Lynn yung tatlong yun. Diba?
Okay, Ate Marisa naman.
Yung mga sinabi po ni Lynn, yung ganun din. Tapos, ang idadagdag ko lang, yung honest. Honest ka sa trabaho.
Honest sa trabaho. Okay. Mm-hmm. Tama. Yung wala tinatago, mas madaling magtrabaho, diba? Kasi, hindi ka na mag-iisip ng mga anong kwentong sasabihin mo. Okay. Eh, punta tayo kay Jella naman. Okay. So, hindi, studyante ka nga, achiever ka rin. Okay. Ano yung masasabi mo yung three traits na nasa iyo bilang studyante na tuloy, nagkakaming kayo itong mga gantimbalang to?
Una, dapat po hardworking, responsible, saka focused.
Okay.
Sa kung anong, parang iset mo yung goal mo, targetin mo, tapos work hard para maabot yung target na yon.
Okay. Tanong ko siyo, Jella, no? Nung buong buhay mo bilang sudyante, malapit na matapos yung pagka-sudyante mo.
Ako.
Okay, ilan linggo na lang. Hindi ka na sudyante. Okay. Marami ka rin natatanggap na ibang mga awards noon, di ba? Tama? High school, grade school, high school, tama ba?
Ako.
Okay. Bakit, ano yung motivation mo? Kasi, kaya ko tinatanong niya, may mga nakikinig dito sa programa to, mga sudyante rin. Mga ano, sige.
Kasi nag-start po ako, pumasok akong UP, BS Psychology. Kasi gusto yun ng papa ko na course. Since maaga nga yung UPCAT, hindi pa ako decided. Sinulat ko BS Psych. Tapos pagdating ko, kinausap ko yung advisor ko. Sabi ko gusto ko mag-shift to Chem-Eng. Kasi una,
so,
chem-based. Gusto
kong
chem-based course. Pero yun nga po, nag-interview ako ng mga tao kung saan mas okay, sa engineering or sa science. So, yun nga, nag-decide po akong lumipat sa engineering. Tapos, okay naman po yung experience ko, yung track. Tapos, nag-apply ako sa org, home org. Tapos, wala. Parang siguro pinalaki po akong ganun ng parents ko na talagang maging responsible. So, kahit hindi ko naman talagang akalain na makukuha ko itong mga award. Pero, yun nga, with determination, saka hardworking traits. Yun po.
Yun yung mga katangian na isang estudyante na katulad ni Jella na ano.
Saka hindi po pala dapat nagpapadaan sa peer pressure.
Okay.
Ay hindi, marami po kasi, syempre marami akong sinalihang org. Maraming tao na hindi nakakaaral dahil
totoo yun.
Lumabas. Ako po, bago ako lumabas ng bahay, tinatapos ko na yung mga kailangan kong gawin.
Wow.
Pero minimake sure ko na every week, nakakalabas ako para at least malibang ko yung sarili
balance ko. Balance pa rin, no?
At saka, kahit may love life kayo, nagagawa mo pa rin mga kailan mong gawin, tama ba? Buti naman, supportive si Clance. Okay, basta yun. Buti naman yun.
Alam naman, bago po niya ako nakilala, alam naman niyang ganito talaga yung personality ko.
Okay. Alright, tanong ko unahan kayo. Ibabato ko to sa inyo. Alright. Ano ba naging challenge ninyo sa inyong mga trabaho, mga ginagawa ninyo? Oh, sige. At tinapati Ate Marisa ang mic. Oh, sige. Ate Marisa,
mas
una.
Marami ka masishare kasi
31 years. 31 years. Sigurado ang daming challenges yan. Okay? Ano yung mga naging... Isa sa mga sabihin natin, pinakamabigat mong challenge sa trabaho mo?
Yung sa amin pong department, ay 45 lahat yung faculty.
Ako.
So, lahat na yun, pakikisamahan mo. So, lahat na mga yun, lahat ng... Kumbaga, lahat ng kailangan nila, dapat maibigay mo sa kanila.
Mm-hmm.
So...
Okay. 45 faculty ngayon.
Oo,
pero
so,
sa 31 years ngayon, hindi pa ganun kalaki yung challenge noon. Okay, so yung pag-aalaga sa mga...
Kasi iba't iba rin ang ugali nila, di ba?
Kanya-kanyang ugali yun, kanya-kanyang mga pangangailangan yun.
Ganun.
Eh, para ka ng nanay niya. Di ba? Ikaw, Ate Lynn, yung challenges sa iyo nung ano... na I'm sure nalagpasan mo kasi hindi ka magiging awardee kung nagpapatalo ka sa mga challenge na yun.
Actually, sir, ang challenge lang na naiisip ko pag malapit na ang enrollment na I have to finish evaluating the students para makapag-enroll sila o hindi.
Ilan sila per SEM yung ina-evaluate mo?
800? Graduate students.
Graduate students yun? 800? 800 na palang mga graduate students natin.
Dami na.
But parang konti lang nakikita ko. Well,
sir, dapat graduate na raw kayo para...
Oh, sige, para kasama, ano, para kasama, ano, mabawasan na konti. 799 na lang. Oh, sige. Oh, ikaw, Jella, estudyante, Charlie, okay, binanggit mo yung peer pressure, di ba?
Bukod
okay,
doon.
Bukod doon, ano pa?
Yung pagbabalance lang po nung lahat ng kailangan gawin sa school.
Mm-hmm.
Tapos, syempre, kailangan i-maintain yung grade, yung standing. Tapos,
GC ka ba?
Medyo po.
Medyo?
Medyo.
Natanong lang, no? Mga ano, okay, sige.
Hindi kasi, syempre, kung pinaghirapan mo talaga, tingin kung tingin mo deserve mo yun, dapat ipaglaban mo yung grade na yun.
Tama. Hindi naman sinasabing masama maging GC, pero dapat malaman yung dahilan kung bakit. Okay. So, in your case kasi, hindi mo hinahabol mismo yung marka, kundi dahil sa paglalaban yung effort talaga. Gusto mo mapakita may bunga yung effort mo. Dapat naman talaga lahat ng estudyante ganun eh. Lalo na yung mga 800 kasama ako doon na ano na estudyante sa graduate studies din. Okay. So, yan yung mga challenge na... Pag sinasabing challenge, on and off ba ito? Kumbaga, consistent ba yun? Laging na-encounter yun? Mga ganun challenge. Tama
yung
ba?
Yung kay Lynn... palagay ko. O, kasi every SEM may registration. Di ba?
Tama.
Okay. So, ano yung mga...
Siguro follow-up ko doon. Kasi yung sa sinasabi natin na challenges, kung may challenges na ganyan, sa palagay mo, ano yung iyong strength, kalakasan, para ma-overcome yun? At sige, tingnan din natin sa pag-assess ng sarili mo, ano naman yung nakikita mong weakness? So, dalawa yun. Ano yung strength, ano yung weakness?
Ano yung nakita niyo? Uy, kaya ko pala to. Ganun, no?
Since hardworking naman ako, so, at extra mile, nag-work ako kahit after office hours just to meet the deadlines. Or
okay.
Ano. So, ayun at ang pinaka...
Strength.
Mm-hmm. So, kumbaga, hindi niya pwedeng pabayaan yung trabaho, hindi na tatapos.
Mm-hmm. Kasi mahirap naman po na ipagpabukas kasi the next day, meron ulit siya.
Magpapile up.
So, magpapile up lang siya.
Backlog. No.
Nakikita mo namang weakness mo.
Weakness ko siguro pag pinipressure o kaya stress.
Ano nangyayari?
Actually, hindi... Kung sa students, okay lang. Pero kung sa family, mas mahirap yun.
Mm-hmm.
So, yun lang. Kung wala naman, so, wala naman sigurong weakness.
Mm-hmm. Okay. Well, babalikan natin mga kasama natin. Kasi isipin na ano yung strengths and weaknesses niyo. Pero magbe-break muna tayo sandali. So, Marie, sino mag-ano?
Ayan, nakatapat na kay Jella.
Okay, Jella. Ito, gusto maging DJ. So, anong oras na, Jella?
Apat na put lima.
Sige, ang oras ay...
14 minutes.
Bago
mag-alas 5 ng hapon. So, sige. Ano itong ano? Ito.
Ang oras ay 4:45 bago mag-5 ng hapon.
Okay. Sige. Practice ka,
ang DZUP... 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP, kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Huling yugto na po ng itanong kay Engineer, si G. Reyes po, kasama si Marie Filio, tsaka ang ating tatlong mga panauhin, si Ate Marisa, Ate Lynn, tsaka si Baby Jella. Okay.
Si Baby, o nga, pinakabata.
Isang baby dito, pero not for long, magiging baby manager na siya. Okay. So, kanina si Ate Lynn, nabanggit niya yung mga challenge niya, yung strength niya. Okay, tapos medyo, ano yung kasi huli ba nga kailangan magkumpisal na, ganun ba? Okay, yung kanyang isang weakness na encounter. Okay, Ate Marisa, sa iyo naman, okay. Ano yung masasabi mong strength mo sa ano, nakakatulong sa trabaho mo? Sige, isipin mo muna, baka nabigla ka naman dyan.
Okay. Ay, yung weakness muna po.
Ah, sige, weakness. Sige.
Ay, yung weakness po yung, yun din na, minsan nape-pressure din ako. Mm-hmm. Stress ako sa trabaho ko.
Paano kayo nagko-cope sa pressure? Oh, kasi lahat naman may stress, di ba? Lahat may pressure.
Talaga,
so, anong ginagawa nyo pag anong nape-pressure ka? Sumisigo ka ba? Nagsusungit ka? Anong ginagawa mo?
Nagsusunog ka ba ng bahay?
Minsan, pag talagang nape-pressure na daw na stress ako, minsan pag may lumalapit sa akin, minsan nasusungitan ko.
Okay.
At least minsan lang.
Ayun, tapos yung minsan lumalabas muna ako ng office.
Which is good, oh. Rather than na masira yung trabaho mo dahil sa ano, buti yung talagang lalabas. Konting singot lang dyan, malasahan yung hangin. Mm. Ano,
so, strength?
Yung strength?
Oo. Sige, ano yung strength mo? Nakakapagbuhat ka ba ng mabigat? Ano?
Ah, yung strength ko po yung aking
mga
yung student assistant ko.
Okay.
Kasi sila nakakatulong sa akin.
Okay.
Kung wala din sila, parang medyo hirap din ako. Okay,
inaalaga mo yata yung mga student assistant mo. Okay, so isang strength
isang
na
ang tuloy ko sa kanila, kaibigan.
Okay.
Ang isang strength ni Ate Marisa, malakas ang violet na kulay sa kanyang katauhan.
Oo nga,
tatanong
sa Lady Violet. So, paano nyo makikilala si Marisa pag umapa kayo sa loob ng opisina ng Institute of Civil Engineering? Sige, Marisa. Ba't nga ba mahilig ka sa violet?
Oo, violet? Kailan nag-spark?
Napaglihan ka ba sa UB o ano?
Hindi naman po.
Ano?
Basta since high school pa po. Kaya lang ngayon masyadong...
Oo. De, para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin. Kaya, Lady Violet, kasi kapag pumasok kayo sa loob ng ice, makikita nyo agad sa isang corner, puro violet. Mm-hmm. Ang cover ng mesa, violet. Ang screen, ang screensaver, violet. Mga bulaklak, violet. Upuan.
Throw pillow,
violet.
Lahat, oh.
Lahat suot nyo, violet.
Okay.
So,
bakit mo ba violet? Ano bang, ba't naging hilig mo yung kulay
ay,
na violet?
Ay, wala lang po. Dahil basta nagandahan talaga ako. Pag isang pag nakakita ako, parang sarap kainin, parang ice cream.
Ganon?
Ganon.
Oh, ube, ano na. Okay, ibang klase. So, kaya pala minsan bibilaw sa tindahan ng violet, eh, pag sinasabing wala, ah, dumaan na si Marisa dito kasi ano, naubos yung mga violet. Kape,
pag nagbablouse kami ng violet, ang biruan na, nagpaalam ba kayo kay Ate Marisa?
Alam mo, siguro darating yung panahon pagkakakasal na si Ate Marisa, ang wedding gown niya eh kulay violet din.
Given ako po yun.
Given?
Ay, ang suot niya nung awards night. Awards night violet.
Ang suot niya ngayon, no? Violet pa rin. Okay. Okay, pupunta naman tayo kay Jella. Alright. Yung strength mo, tsaka syempre, weakness. Mga ano?
Yung strength ko po, siguro mabilis ako magtrabaho kaya marami ako nagagawa sa oras ka sa bahay.
Okay.
Tapos, weakness ko po, siguro yun nga, pag kulang sa oras, mabilis ako magpanic.
Ah, okay.
Kaya panic, kailangan maaga po ako nagsisimula sa mga ginagawa ko. Okay. Kaya may planner ako.
Oras na nagpapanic ka, anong ginagawa mo para lang maging mahinaan ka ulit?
Minsan, nag-Facebook. Naglalaro. Ah, okay. Naglalaro ako ng Candy Crush. Usoy na yun.
Anong level ka na?
85.
Tulungan, nasa 30 pa lang ako. Okay.
Lately, parang in between work, nagbe-break ako ng ano, para, uy, malapit na matapos. May motivation ako.
May hobby ka ba? Or sa sports, mayroon kang...
Opo, try ako mag-yoga before. Pero ngayon, nagsa-zumba ako ulit.
Zumba? Ulit? Saan nagsa-zumba? Dito sa UP?
Sa may Gold's Gym po sa amin. Malapit. Okay.
Ay, gusto kapit ko mag-Zumba din. Pwede pa lalaki sa Zumba?
Meron po, meron.
Okay, hindi okay lang mag-base ng parang nakabikini.
Hindi.
Okay, so yun. So, kung narinig niyo mga ating mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayon, okay, itong mga award din natin, sabihin nyo, extraordinary sila kasi mga nakakamit nila, no? Pero kung tutusin eh, mga tao din sila. Di ba? Okay, manyari lang isa, meron silang gusto na sa buhay nila magagawa. Okay, ba't nga ba natin atin yung mga weakness? Siyempre, if we acknowledge our weaknesses, dun talaga makikita yung, dun natin ma-define yung strength natin. Tama. Max, masyado naman sa kanong kaamin ano yung aking mga strength at weakness kasi hindi naman panuuhin dito. Okay, so...
Actually, may phone-in question na naman. Ay, phone-in. Oh. May text na naman sa atin si Ate Dol. Pero itatanong...
Ate Dol, ano ba yan? Dapat, dapat tayo nandito ka para ikaw magtatanong live.
Pero itatanong naman natin talaga to sa kanila. Ang sabi niya, ano raw ba ang mensahe nyo sa inyong mga kapwa kawani? Message nyo sa kapwa employee.
Ayan. Sige. Batiin nyo muna sila. Sino man yung mga inaano nyo?
Siyempre, sa lahat ng kawani ng engineering, kasi nahihirapan ako magsabi ng engineering sa Tagalog.
Okay. In-engineeria.
In-engineeria. Siguro kailangan lang natin focus nga din sa work. Mm-hmm. Tapos kailangan dedicated ka.
Mm-hmm.
At i-enjoy mo lang. At siguro kung may problem tayo sa bahay, syempre hindi naman natin may iwasan na madala.
Mm-hmm.
Siguro iwan na muna natin sa kalsada. Balikan na lang natin.
Okay. Sige. So, yun. So, yung anong nasa trabaho, trabaho lang. Mm-hmm. Alright. Sige. Ikaw, Ate Marisa.
Siguro, yung... Katulad ko na maging maagap sila sa pagpasok, yung lag, sikapin nila din hindi kung hangga't maiwasan yung umabsent sa trabaho.
Mm-hmm.
Tapos yung maging responsible,
mm-hmm,
honest, tapos yung mahusay ka makisama sa mga kasama mo sa trabaho.
Okay. Kahit sino man yun, mga kasama sa trabaho, di ba? Buti yun, hindi ka namimili pagka ano. Okay, si Jella, siyempre, yung mga nabanggit nyo kanina, yung mga katangian ninyo na alam ko ina-apply nyo sa kanila din. Sige, Jella, ikaw.
Message mo sa iyong
message sa mga ano,
fellow students.
Oo, nakikinig ba sila ngayon, mga kaklase mo?
Sana hindi nasabihan sana. Baka naghahabol sila ng requirements.
Okay.
Siguro, sa mga younger students, pagbutihin yung pag-aaral kasi... Pagdating nyo sa fifth year, marirealize nyo na, ganitong subject, kahit gaano kahirap dati, important pala sa, sa work or sa kung ganitong subject na final requirement. Tapos, yun nga, yung mga training ng teacher sa inyo, important yan kasi dyan natetest yung inyong parang personality saka yung parang katibayan ng tibay ng loob ganun.
Okay.
Para so, naman sa mga kabatch ko, konti na lang malapit na Tiger Madrid.
Talaga? Congrats. Okay. Grabe niya, no? Okay.
Itong si ano, Jella na guest natin, itong example ng beauty and brains, no?
Mm. Oh.
Thank you po.
Diba?
Baga, isang halimbawa palagi, mm-hmm. no? Actually, marami na nun. Ang lalaki pwede bang beauty?
Pwede naman, sir.
Okay. Oh. Hanap rin tayo ng beauty and brains sa sunod sa lalaki naman. Okay. So, yun po mga ano, mga tatlong awardees natin na distinct sila sa isa't isa sa mga trabaho nila, yung mga nakakamit nila. Pero kung nakikita nyo, Marie, ano yung masasabi mong common na katangian nila, tatlo?
Lahat sila hardworking eh.
Mm-hmm.
Saka mayroong pagmamahal sa trabaho, may pagmamahal sa education, pag-aaral. Saka
may pagmamahal na oo. Nagtatrabaho ngayon sa labas na online presentation.
Oo.
Si Sir.
Ako, ano
anong
ako?
Tanong, sige. May tanong si Jella.
Oh, tanong mo, Jella. Sige.
So, di ba may family rin kayo? I mean, may parang, may own family na kayo.
Oo.
Ilan so, po anak nyo?
Ah, ganun. Kanino? Ah, sa pamilya ko? Okay. Tatlong anak ko. Isa graduate na ng college.
Batiin natin pala. Belated happy birthday si Sir G.
Belated po.
Sige, ibisto niyo ako.
No, 19. Okay.
Kasi since tinatanong ni Jella.
March 19 kayo.
March 19. Ah, ganun ba? Hindi ko aminin siya ako papa muli.
Kasi rin siya, sir.
Ah, ganun. Oh, kasi St. Joseph's Day yun eh. Anyway, dun sa tanong ni Jella, tinatanong, naging panuhin no bigla, no? Tatlo anak ko, okay, isa graduate na ng college, nagtatrabaho na. Yung pangalawa ay second year college. Yung pangatlo, yung bunso ko ay grade 4. Okay, so matagal pa magiging magulang ng ano ng estudyante habang buhay. At ba't mo tinanong?
Wala lang, sir.
Curious ka lang na ano, okay. Mga buti naman eh, yun, nabanggit ko. Well, okay, kasi binabagay naman pamilya ko. So, kamusta sa aking mga anak? Lalo sa aking, anak tuloy. Mrs. ko yan. Ang Mrs. ko, professor naman sa dito sa Fine Arts sa UP. Okay.
Mitzi.
Oh. Na ang birthday matagal pa. Hindi ko pa siya mababating yun. Sa September pa birthday niya. Saka 53 na ako yan, gusto malaman yung
edad. Hindi halata.
No, hindi halata. Mas matanda pa siguro na may tsura ko, no?
Hindi naman. Sige, bago tayo magkabistuhan ng age.
Mm-hmm.
Siguro, next week ay April na. Pagbalik natin ng ere, no? April 1 na.
Oo. Mm-hmm. Ang bilis ang panahon.
Saan ba kayo ngayong Holy Week?
Oo, ang gagawin niyo? Mm-hmm. Malapit na yung bakasyon. Oo.
Mag-travel po. Sa wow. Singapore.
Wow. Kailan na lipad mo? Bukas?
Sa Thursday.
Thursday. Okay. So, pwede pong matapos yung trabaho sa Wednesday. Okay. Ikaw, Ate Lynn, anong balak mo sa holidays na parating?
Uwi po ng province.
Saan ba province?
Bicol po.
Bicol. Saan sa Bicol?
Bicol, Albay.
Albay. Saan sa Albay? Ligaspi?
Kasi, sir, pumunta sila sa Bicol University. Doon po ako graduate.
Ano nga nagtapos? Okay. Nakita mo ba yung picture ni
sweetheart
ng Bicol University?
Yes.
19 na, no?
Kami sa bio. Baby, nag-compete.
Okay. Ikaw, Ate Marisa. Bawal pumasok. Holiday yan.
Uwi pa akong Batangas. Taga-Batangas ako.
Ah, saan sa Batangas?
Lemery.
Okay.
Batanggenya pala si Ate.
Mga lahat sila iuuwi para sa ano. Ikaw, Marisa, saan ka ang gagawin mo? May bathing suit ka na? Okay.
Meron na, pero sa week after ng Holy Week ko gagamitin.
Ah, okay.
Okay. Sa Karamoan naman.
Karamoan, oh, sarap ng buhay talaga. Ano ba yung Karamoan? Kinakain ba yun?
Sa ano, Camarines Sur.
Ah, okay. Mag-ano nga. No, pinag-uusapin din, bakasyon. Kasi nga, malapit ang bakasyon.
So, well, bakasyon Holy Week na. Tapos na ang itanong kay engineer.
Oo, oh, nga pala, oras. Alas 5 na nga pala. So, muli na naman natapos ang itanong kay engineer. Ano ba susunod na programa, Marie?
Abangan nyo po ang Kalampagan.
Kalampagan. Kalampagan. Oh, tama, bagong programa yon. Okay, so, Kalampagan pagkatapos ang itanong kay engineer. So, maraming salamat sa ating mga panuhin ngayon, Marie. Tsaka salamat sa iyo na kasama kita ulit ngayong araw na to. Okay, so
have
kay,
a blessed Easter, everyone.
Yes, Ate Marisa, Ate Lynn, and Baby Jella. So maraming salamat sa inyo. So sa kangalan ng aking mga kasama dito sa Itanong kay Engineer, ito po si G. Reyes. Nagpapaalam na po sa inyong lahat. Bye-bye!
para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon. Muling tumutok sa Tanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!